Ewu Ntokazi noma ungasangiqomanga. Ukukubuka nje kamehlo kuyanganelisa mina. Uhlobo lamakoti belisemaphuphweni ami. Sithandane ngathi siyahlanya ungiphathele izingane zami babo lwami. Kuba umngani wami ngixoxele wena inkinga zami. Ngibe umkhwenyana. Bese uthandana kuze kubuye amakewu kogezana. Iy'fiso zami ngawe sigijima egazini ndanasemzini. Ngibona wena ugijima ekhishini ungenzela ukhari emathini cha. Namhlanje ke shiya phansi ukuthi vele ngiyigagwe emlonyeni. Ngithathe serious, uthathe la mazwi wafake engqondweni, uwagcina endlebeni, uwacabange before ngene embedeni. Uma usondela emqamelweni, kugigama lamo limini emlonyeni. Udonse kobo koze kuphela amakhaza emadolweni. Uyifinyeza izinyawo, ufake izandla emathangeni, ngisho emnweni. Ufumbathe ngathi uphethe something ezandleni. Ungawaqothisa amadolo, ubheke eceleni odongeni. Kungarathi uma ubheke esinxaleni, ungambozi, ingube igcina emqaleni. Okay. Butho swayini esiphongweni, ungasayicabangi imoto sizwa sishaya amahuthi. Kalkweni, wena manje usendleleni ebhekothandweni, molo sis, welcome to emendweni wasembuthweni. Cabanga igama lami kuze kufuke ubuthongo emehlweni, awungihlebele nje uzwa nje kamanje emzimbeni. Hhayi kodwa singajahi lapho Ntokazi aseDurban. Cela unyakaze kokugcina bese uyagcimela emehlweni. Uma ulandelela emgomo angangena ey'ntangeni, cha noma kanjani uzobona nami emaphuphweni. Uthando lwami ngiyalithumela lizofikela ebusuku esambulweni. Lolu isandla ke ntombi ucisha ugesi odongeni. Sengozwa ngekholi yakhe kuseni. Ungangifihleli ukuthi ucabangeni. Kodwa noma ungangiqomanga, sengokwalelisa ukukubuka ngamehlo. Phela mina ngifeze izithembiso engakuthembisa zona ngomlomo wami. Sasibabili ngaphansi kwesihlahla ngikushela. Kwashabalala amathemba uma ngikubona ungibhambela. Ngaphindela kwinqolobane ngiyothatha amagama azongisekela. Ngiyakutshela. Izithembiso engakinazo namhlanje siyangimangalela. Ngakuthembisa isizulu nomhlaba ulwandle lalandela. Ngosuku ngiqoma wawungigobhozela uzwa amasolo mfana egijima njengoshukela. Ngathi ngizokusebenzela ngizo kwakhela wena uzokuphekela uzongizalela. Ngifeze izithembiso engakuthembisa zona ngomlomo wami, sithandwa sami esathatha imizwa yami. Wena soze waphuma engqondweni yami. Ngifeze izithembiso zami, ngathembisa ukukutotoza, ngikuphathise kwiqanda lokugcina. Lapho uzonyathela khona ngonyawo lakho, ngizogijima kuqala, ngizoshanela. Uzobe isitatanyiso somhlaba uma ungivumela. Igama lami liyangivumela. Ngizobe usibo, isibonelo kubantwana bethu. Ngizokwenza indlovukazi ezogibuse lo mhlaba emkhomazi, emlazi, emalikazi. Ngiyoyifeze le thembiso nkosikazi. Iy'nkomo eziwu-11 nje kuphela. Hhayi, azikufanele wena. Mina nginemiliyoni engizokudiphozitha ku-account kababa wakho. Iyibizwe kababa wakho izofika ngebhayino lase-Argentina. Phela thina sithandani zokugcina. Ngifeze izithembiso zomlomo wami. Sizovula i-account phesheya kwezilwandle. Kusho ukuthi i-shopping nokugqoka kwakho kuzodinga ibhano yiqobolwalo SAA. Asizukuyithenga indlu eMhlanga Rocks cha. So thenga uMhlanga Rocks wonke kubo wakho. Ngiyamphucu nekiminaji igama lakhe ngilipha wena. Uzobe ilanga phezu komhlaba. Imbali ezoqhakaza ngo-2010 and beyond. Umdlalo wokuqala ngo-2014 eBrazil kwi-World Cup kuyobe kushada thina. More than 100 million people watching. Sobiza u-Obama noMandela abazobuka lomhlola. Ngifeze izithembiso zomlomo wami. Ngakutshela shiya phansi abasabhala becisha ngawe. Bakubhanda, uzwile? Bakubhanda. Babe nemfihlo ngazaza ebeka impilo yakhe engozini. I promise mina untshiso nozobe idola lami laphakade. Usibofeze izithembiso zomnyama. Ngifeze izithembiso zomlomo wami.